κατέδρα.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva vikarnog episkopa Jegarskog gospodina doktora Porfirija na temu pokajanje i smirenje, prevaziđenje ili vrline za 21. vijek, koje je održao 20. decembra pred mnogobrojnim slušaocima u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Dame i gospodo, kako se to kaže običajeno, braćo i sestre i tako dalje, meni je izuzetna radost što danas evo prvi put sam gost Srpskog kulturnog kluba, ali nisam i prvi put u ovoj časnoj ustanovi ovdje na Fakultetu tehničkih nauka, koji je, moramo to da kažemo, jedini fakultet u Novom Sadu koji ne od juče, iako možda zvuči paradoksalno s obzirom da je fakultet koji se bavi tehnikom otvara svoja vrata i za one koji hoće da razmene neku reč na duhovne teme, i to je u redu, to je ispravno, budući da čovjek nije samo tehničko biće ili da kažemo nije samo materijalno biće, nego svakako da ima u sebi i duhovnu komponentu, ima i duhovne potrebe, bez obzira da li ga gledamo kao dihotomno ili kao trihotomno biće, da li govorimo o čovjeku kao o duši i telu ili o telu, duši i duhu. Dakle, nezavisno od različitih pristupa čovjeku, kada ga sagledavamo kao ličnost, mi svakako prepoznajemo, polazeći iznad svega, svako od sebe, da pored uobičajenih, vidljivih, materijalnih potreba, dakle pored toga što konstatujemo sebe kao materijalno biće, osjećamo i potrebu za duhovnim. Naravno, za nekoga ko temelji svoj život na veri koju propoveda Biblija, Stari i Novi Zavet, na veri kojom nas uči Sveto pismo, to nije nimalo čudno, jer tamo se jednostavnim, svakom razumljivim jezikom kaže da je čovjek stvoren po slici i prilici Božjoj. A to znači da smisao, punoću i cilj svoga života može da ostvari samo ukoliko uspostavlja zajednicu, uspostavlja vezu i odnos sa Bogom koji je iznad svega, koji je par excellence, mogli bismo reći, duhovno biće. Dakle, sve pohvale ovom fakultetu koji, možda baš zbog toga što je fakultet koji se bavi tehničkim stvarima, bolje prepoznaje i osjeća, konstatuje tu duhovnu potrebu koju ima svaki čovjek. I naravno da ne ulazimo u dalje analize te potrebe naše za duhovnim, radujem se što sam i gost ovog Srpskog kulturnog kluba, iz čijeg naziva, a zove se još i Preobraženje, mogli bismo da izvučemo i osnovne crte naših razmišljanja i izlaganja na temu koja nam je zadata. Pre svega u toj sintagmi srpski kulturni klub Preobraženje stoji reč srpski, ali on je, koliko ja shvatam, u organskoj vezi sa posljednjom rečju Preobraženje. Osnovni osjećaj, osnovni doživljaj svakog čovjeka je da pripada nekom prostoru i nekom vremenu, da osjeća sebe kao biološko biće. I na temeljima biologije možemo da izvodimo i izvedemo i nacionalne vrednosti, nacionalnu pripadnost, i da neko sebe osjeća Srbinom, neko Hrvatom, neko Mađarom, neko Slovakom i tako redom. Naravno, ako je, a videli smo već na početku da ne osjećamo tako, ali ako bismo pretpostavili da je to nacionalno samo sebi cilj, onda ne bismo otišli daleko. Međutim, ova reč Preobraženje duboko je evanđeljska i hrišćanska reč, i kada pojam srpski stavimo u kontekst evanđeljski, odmah nam naravno pada na um reč apostola Pavla, koji kada govori o Hristu kaže da u Hristu nema ni Grka, ni Jevrejina, ni Skita, ni Varvarina i tako dalje, a mi bismo mogli da dodamo nema ni Srbina, ni Hrvata, ni Mađara, ni Nemca. Drugim rečima, ako čovjek hoće da ostvari smisao svoga postojanja temeljeći se isključivo na biološkim svojim datostima i crpeći punoću i smisao svoga postojanja u tim okvirima, onda on započinje svoje postojanje, živi ga i završava kao biološko biće. Drugim rečima, ima svoj početak i kraj ovde i sada u okvirima istorije. Ali reč Preobražaj nas poziva na to da ono što je naša biološka datost u Hristu, u crkvi, bude preobraženo u nešto što je neprolazno. Ovih dana u Srbiji, u našoj crkvi, je bio gost jedan poznati, veoma neobičan svetogorski duhovnik. Najpre je bio iguman manastira Stavronikita, pa onda manastira Iviron, a sada živi u jednu isposnicu u blizini manastira Ivirona. I on je, govoreći o jednom također velikom pravoslavnom bogoslovu, pravoslavnom episkopu koji je Englez i živi u Engleskoj, o kalijsku veru, rekao sledeće. Kada je bio jednom prilikom na nekom predavanju u Londonu, onda mu je taj kalistosver rekao: od kada sam postao pravoslavan, tek tad sam postao pravi Englez. Mi s jedne strane govorimo, dakle, o preobražaju biološkog, o možda čak ukidanju biološkog u Hristu, a ovde sada ovaj episkop kaže da tek onda kada je postao pravoslavan, postao je pravi Englez. O čemu se tu radi? Stvar je jednostavna. Nacionalna, govoreći modernim jezikom, datost je datost, ili bolje reći dar, talenat koji je dobio jedan narod, a onda jedan čovjek u okviru jednog naroda, da bi to što je dobio kao dar doveo do svoga maksimuma, do svoga optimuma kroz ljubav prema Hristu, a kroz Hrista u odnosu na sve narode, tako da onda kroz Hrista postaje jedno sa svim narodima. Uostalom, to sam Gospod kaže, obraćajući svome ocu: hoću da svi postanu jedno, kao što smo ti i ja jedno, kao što si ti u meni i ja u tebi, da svi postanu jedno. Dakle, to što smo mi Srbi nije nešto što nam je dato da ljubomorno sačuvamo, jer u krajnjoj liniji ne možemo da sačuvamo bilo šta. Šta to čovjek može da sačuva? Šta je, čega je on vlasnik? To je nama dato da bismo darivali drugome, a onda kada čuvamo, mi to oduzimamo od drugoga, odvajamo se od drugoga i činimo suprotno onome što bi rekao Hristos, obraćajući se Ocu, Bogu Ocu. Ali evo ova reč preobražaj, upravo na to nas podsjeća i na to postiče. Da postajemo vredni, postajemo istinski i pravi Srbi samo ukoliko spoznamo Krista. I ukoliko u njemu se preobražavamo, preobražavajući svaki svoj talenat, svaku svoju osobenost, do mere da možemo ne da postanemo mi, Srbi, deo jedne celine, nego da celina postane deo nas. Jer nije smisao u tome da postanemo mi deo nečega. Čitav svet, po Svetom Maksimu Ispovedniku, postaje deo nas, a ne mi deo sveta, ali samo ukoliko doživimo tu neraskidivu zajednicu sa Hristom. Pozvani smo, dakle, da kao narod preobražavamo svoje talente i darove i da samo onda kada osjećamo stradanje svakog drugog naroda kao svoje stradanje, ako se radujemo uspehu svakog drugog naroda, doživimo kao svoj uspeh, onda zapravo idemo tim putevima. Ali tu stoji naravno i reč kulturni, koja nas također upućuje na isto. Jer kultura sama po sebi je nešto što je neodvojivo od kulta. Sama reč kultura, ima ovdje mnogih koje poznajem, čija lica često viđem, pa će možda nekome se to učiniti da se ponavljamo, ali u svakom slučaju nije zgorega da opet iznova kažem upravo u ovoj kovanici da kultura izvire iz kulta, da kulturni identitet sam po sebi nije moguće da postoji ukoliko ne postoji prethodno kult, to jest pogled na svet, to jest u našem slučaju vera u Hrista. Iz svih ovih razloga ja se radujem da sam ovdje večeras gost i po pozivu Srpskog kulturnog kluba Preobražaj, jer osjećam da se nalazim na putu na koji nas poziva Hristos, da svi budemo jedno. Naravno, to jedno apsolutno nije moguće isključivo i samo svojim sposobnostima i svojim moćima, ali podrazumeva da uložimo sve napore i sve svoje mogućnosti, jer onda dolazi i blagoslov i blagodat Božija odozgo, koja naše napore čini plodotvornima. Što se pak večerašnje teme tiče, o toj temi bismo mogli veoma, veoma mnogo i opširno da govorimo, ali u isto vrijeme na tu temu bismo mogli i da ne kažemo ništa, i bilo bi dovoljno da molitveno sozrcavamo u tišini, u ćutanju tu tajnu i da nam bude sve jasno. Svakako da i pored toga što je i pokajanje kao pojam i kao tajna nešto što je iznutra razumljivo svakom čovjeku i što je smirenje nešto što je nasušna potreba svakoga čovjeka, postoje i ponekad pogrešna tumačenja. Kada govorimo i o pokajanju i o smirenju, često modernom čovjeku koji na krilima tehnologije i nauke visokog društvenog standarda, na krilima liberalizma, na krilima lične slobode, ljudskih prava i tako dalje, ove teme izgledaju ponekad suvišne. Izgledaju ne samo suvišne, nego ponekad je i neprimjereno da se govori o pokajanju i o smirenju, pa čak bi se moglo reći da poneko misli kada se govori o pokajanju ili o ljudima koji se kaju da s njima nešto nije u redu, da im je potrebno da se obrate psihijatru, psihologu, otkud to da osjećaju pokajanje. I možda takvi stavovi i stoje, ali stoje samo zbog toga što su pretpostavke pogrešne. Pretpostavke o poimanju pokajanja i o poimanju smirenja. U najkraćim crtama, stoga ja ću izneti šta mi, hrišćani, pravoslavni, podrazumevamo pod pokajanjem i šta poduzimamo pod smirenjem, s obzirom da su to dve realnosti koje su dve strane jednog te istog novčića. Dakle, jedno izvire iz drugoga i jedno uslovljava drugo. Istinsko pokajanje je istinsko smirenje i istinski, autentično smireni čovjek živi u atmosferi pokajanja. Rekao sam da je čovjek stvoren po slici i prilici Božjoj. I to da ta činjenica znači da smisao i punoća života može da se ostvari do kraja jedino u zajednici sa Bogom. Ali to isto znači da ako se pođe od reči Svetog Jovana Bogoslova, koji kaže da je Bog ljubav, da je čovjek biće koje je stvoreno za radost i da samo onda kada je radostan, on je na putu Božijem i samo je onda vrlinski, i da onda kada nije radostan, nešto s njim nije u redu. Naravno, to treba razumjeti uslovno. To znači da orijentacija i kontekst čovjekovog života mora biti radost. Jer Bog je ljubav i kao ljubav stvara isključivo samo ono što je dobro i ono što je stvoreno za harmoniju i za radost. I kao krunu te svoje tvorevine, tog svog stvaralaštva, stvorio je čovjeka. Kao ljubav on u sebi nema apsolutno nikakve primisli, trunka, senke zla. Zato kada govorimo o pokajanju, moramo pokajanje da smestimo u kontekst te činjenice, jer samo onda možemo na pravi način da razumemo šta pokajanje znači. Pokajanje je, to se podrazumeva, uvijek povezano sa grehom. Kajemo se zbog nekog greha. A to onda znači da i suštinu i pojam greha treba na pravi način da protumačimo. Greh je opšte mjesto u životu svakog čovjeka. I onaj koji, mada su takvi retki, ali recimo i onaj koji kaže za sebe da on živi korektno, da nema nikakvih grehova, zasigurno s vremena na vreme, makar ponekad, osjeti u najmanju ruku neku grižu savesti ili neku vrstu straha, a postoji širok dijapazon te teme i tog pojma straha, a to je već pokazatelj da i tekako negdje u dubinama svoga bića, makar u dubokoj, dubokoj skrivenoj podsvesti, i tekako ima osjećanje da ponekad, makar ponekad, ne čini nešto, čini nešto što nije u redu, ono što je pogrešno. Šta je to greh? Šta je to, da kažem blažim izrazom, pogrešno u životu čovjekovom? Greh je postupak, pomisao, reč čovjekova koja je u suprotnosti sa onim što nazivamo zapovestima Božijim. Zapovesti Božije Bog daje nama ljudima i on kroz te zapovesti, ako uzmemo samo 10 Božijih zapovesti, vidimo da kaže nemoj da učiniš to ili učini to. I mi često te zapovesti doživljavamo kao neku vrstu ograničenja koje nam Bog postavlja. Neku vrstu naredbi putem kojim Bog sputava našu slobodu Međutim, ako bi to bilo tako, onda je to nešto što je suprotno sa onom načelnom istinom da je Bog ljubav i da Bog čini isključivo i samo dobro u odnosu na čovjeka, i iznad svega bilo bi u suprotnosti sa našom vjerom da Bog čovjeku daje potpunu slobodu. Kako može da mu daje slobodu, a da ga u isto vrijeme uskraćuje za tu slobodu? Ili kako to da mu daje punu slobodu kao ljubav, a s druge strane proizvodi u nama osjećanje krivice i još ponekad imam utisak da nas kažnjava. Ako tome pridodamo i neretku veru nas ljudi da postoji nekakav pakao, onda se čitava priča komplikuje. Priča međutim uopšte nije komplikovana, naprotiv, veoma je jednostavna. Bog jeste ljubav i baš zato što je ljubav i baš zato što poštuje slobodu čovjekovu, baš zato što nam daje slobodu koja je u vezi sa tom ljubavlju, on nam pomaže da ostvarimo tu svoju slobodu na planu našega usavršavanja. Pa kad kaže nemoj da lažeš, on nam ne ukida slobodu u smislu da nas sprečava da činimo nešto što nama po prirodi pripada i što izražava našu slobodu. Jer mi živimo u skladu sa svojom slobodom samo onda kada živimo u skladu sa svojom prirodom. To jest, mi ostvarujemo svoju slobodu samo onda kada živimo zdravo, kada živimo autentično. A naša priroda je tako satkana da funkcioniše zdravo isključivo onda kada se kreće ka cilju svoga postojanja, a taj cilj je, rekli smo, zajednica sa Bogom. Dakle, kada Bog kaže nemoj da lažeš, on nama ne oduzima slobodu, on nas ne sprečava da mi funkcionišemo slobodno, on nas ne sprečava da činimo nešto što nama pripada po prirodi. Naprotiv, kada Bog kaže nemoj da lažeš, on nas samo podsjeća na to da je naša zdrava priroda, da je naše zdravo i autentično funkcionisanje na delu samo onda kada ne lažemo. Što će reći da Bog ne samo da nas ne sprečava da činimo ono što bismo mi želeli i ne samo da nam ne uskraćuje slobodu, nego nam On kroz svoju zapovest pomaže da mi funkcionišemo ispravno, da funkcionišemo u skladu sa svojom prirodom, kako bismo onda zaista mogli da budemo suštinski radosni, da osjećamo punoću i lepotu života. Na kraju krajeva svako zna iz svog običnog iskustva kad slaže najmanju laž kako se osjeća. Da li je to sloboda? Jedna obična mala laž, a kamoli naš odnos sa Bogom koji je povezan sa našom prirodom. I najobičnija mala laž kad slažemo nešto što nam nikakvu korist ne donosi pa se osjećamo neprijatno. A kamoli kada slažemo jednu laž, pa onda treba da bismo pokrili tu jednu da smišljamo još stotinu drugih koji podržavaju tu laž. I tako redom se umnožavaju progresivno laži do beskraja. I naravno u svakoj od tih osjećamo i strah i mogućnost da nas neko uhvati, da ćemo biti otkriveni. U drugim rečima, potkradamo sebe lažući tako što potkradamo svoju radost. Zapovesti Božije, drugim rečima, jesu pomoćna sredstva. I apostol Pavle to lepo kaže jednom reču da su zapovesti Božije pedagog za Hrista. Znači, vode nas Hristu, a on nam je cilj postojanja. I mogli bismo tako na isti način da analiziramo sve moguće druge zapovesti Božije. Jedno je sigurno, da dajući nam zakon, Bog nas ne ograničava, nego nam Bog taj zakon postavlja kao putokaz, kao smernicu na našem putu ka punoći našega bića, na našem putu ka savršenstvu za koje smo stvoreni. Slikovito možemo to da predstavimo na sljedeći način. Mi smo se zaputili ka cilju koji je Bog i tu je naša punoća, tu je naše savršenstvo. I naiđemo na neku raskrsnicu gde nam se pruža mogućnost da slažemo ili da ukrademo ili da ubijemo, i na toj raskrsnici stoji putokaz koji nam kaže savršenstvo i cilj tvoga puta je, ako ideš putem koji ne ubija, putem koji ne laže, putem koji ne svedoči lažno i tako dalje i tako dalje. Ako ideš putem koji laže, ti si naprosto skrenuo sa puta. Ti si drugim rečima lišio sebe punoće svoga postojanja i ti si stao na put bolesnog funkcionisanja. Na tom putu bolesnog funkcionisanja najpre naravno dolazi do bolesti, tako da se izrazimo, organa saznanja. Šta to znači? To znači da mi jednostavno stvari više ne vidimo u pravoj svojoj prirodi. Vidimo već u raju, kada su Adam i Eva zgrešili, šta se dešava? Pre nego što su zgrešili, oni su imali neposredni odnos sa Bogom. Svaki dan su se susretali s Bogom, kako opisuje biblijski pisac, naravno antropomorfno i metaforično u isto vreme. Svakog dana se susreću sa Bogom, razgovaraju s njim, raduju se tom susretu, i u jednom momentu su postupili suprotno savetu Božijem, i prva posljedica je bila da kad se Bog pojavio u uobičajeno vreme u taj rajski vrt, Adam i Eva su se sakrili. Znači, oni su izgubili svest o tome da je Bog svemogući, da je sveznajući, da oni ne mogu da se sakriju. Drugim rečima, organi, unutarnji organi znanja i spoznaje su se jednostavno razboleli, pomračili se. Što bi se reklo, um se pomračio i više ne vidi stvarnost onakvom kakva ona jeste. Dakle, greh je skretanje sa puta i to je suštinska bolest. Greh je, drugim rečima, promašaj. Nema tu nikakvih pravničkih odnosa između Boga i čoveka. U smislu, čovek je prestupio zapovest, ide u pakao. Ne, Bog i dalje ostaje na istom putu, sa istim raspoloženjem ljubavi. I sa istom ljubavlju čeka i očekuje u svome naručju svakoga čoveka, ali je stvar u tome da je čovek kroz greh promašio to naručje Božije i našao se u otuđenju, udaljenosti od Boga. Šta bi onda bilo pokajanje? Pokajanje nije ništa drugo nego spoznaja svoga stanja. Međutim, reč spoznaja je veoma stara reč. Bolje reći, veoma stara potreba čovekova. To je jedan veoma star imperativ koji čovek osjeća iznutra u sebi. Još u delskom proročištu pisalo je: spoznaj sebe. Vrnoti sa tom. Upoznaj sebe. I tu je zapravo osnovni problem. Kako neko može da upozna sebe? Naravno, postoje različite kroz istoriju pravci koji su posljedica čovekovih napora, koji svi u osnovi imaju jedan te isti princip, a to je spoznaj sebe tako što ćeš introspekcijom, poniranjem u sebe videti gde imaš problem. A da ne ulazimo u te razne mogućnosti čovekovih moći, čovekovih tehnika, od kojih u osnovi možemo da kažemo svi su samo utisci o nečem, akrobacija raznih misli i tehnika, ali u osnovi imamo problem ko koga spoznaje. Po Jungu čovek je subjekat ili objekat? Kako može da bude neko u isto vreme i subjekat i objekat? Jedan francuski psiholog Henri Barik je rekao, to je kao da gonič goni gonjenog, ili da se ogledalo. Nisu zaprezili naravno ljudski napor i ljudske tehnike, ali se postavlja pitanje mere, pitanje kriterijuma, pitanje merila, ili kako bismo rekli crkvenim jezikom, pitanje kanona. I zato imamo kroz istoriju različite prace, naročito u psihologiji, gde gotovo po pravilu svako na osnovu onoga što bi se reklo srpskim jezikom, što ga svrbi, tamo se češe pa izvlači neku svoju teoriju, od kojih svaka naravno iznosi neku istinu, kako je i rekao Albert Camus, govoreći o psihologiji u najširem smislu te reči, da ona iznosi istine o čoveku, ali ne i istinu. Ili Fromm kaže, može da nam kaže šta čovek nije, ali ne šta i čovek jeste. Dakle, osnovni problem je šta je to kriterijum, šta je to zdrav čovek. I naravno da na terenu naše teme mi imamo zdravog i autentičnog čoveka. Taj čovek se nama u Hristu otkriva kao Bog čovek, kao čovek koji je u neraskidivom jedinstvu sa Hristom. Mladen gleda, Mladen je, sam u pravu, Mladen je psiholog, šalim se, ja samo ovaj, pošto vidim da odobrava, ali i teolog u isto vreme. Dakle, imamo kriterijum, imamo meru, imamo merilo, a to je Hristos kao Bog čovek. Dakle, čovek koji je u neraskidivoj zajednici sa čovekom, sa Bogom. Šta je onda tu pokajanje? Rekli smo šta je greh. Pokajanje je ništa drugo nego li spoznaja svoga promašaja. Promašaja u odnosu na Hrista koji je mera i merilo, u čijem centru se nalazi ljubav. Ljubav koja podrazumeva apsolutno pražnjenje od samoga sebe i jednu neizmernu žrtvu za bližnjega. Pokajanje je vrlo lepo ilustrovano u priči o bludnoj sinu, koja se nalazi u Evanđelju, koja je svakom dostupna, da ja sada ne ponavljam. Reći ću samo to da je sin napustio svoga oca, ili bolje reći od oca oteo nasljeđe i otišao u daleku zemlju, potrošio sve što imao, na kraju je došao do toga da je bio sluga kod svojih, nekadašnji slugu, i to tako što je dospao do nivoa da se hrani hranom kojom su se hranile svinje. Ali on nije zaboravio tu činjenicu da je njegov otac otac. I to je bio zapravo osnov njegovog pokajanja. Nije zaboravio da je Bog ljubav, drugim rečima, da je Bog apsolutna ljubav. I da ma koliko se mi udaljili, ne da je on uvek tu sa nama za petama. U jednom momentu, setivši se te činjenice, on je samo poželeo da se vrati u naručje, u zagrljaj svoga oca. I tada se desio preobražaj. Znači, već spoznaja svoje udaljenosti od samoga sebe, udaljenosti od svoga zdravoga stanja, udaljenosti od svoga autentičnog bića je, mogli bismo slobodno da kažemo, pola posla urađeno. Jer istog momenta kad spoznamo i poželimo da se vratimo u normalno i zdravo stanje, već dolazi automatski blagodat Božija i ona nas vraća na put sa kojeg smo mi skrenuli. Smirenje je neraskidivo povezano sa tim događajem. Smirenje nije jedna osobina nekog čovjeka koja se ogleda u njegovom spoljašnjem izgledu, u njegovom ponašanju, u njegovim tihim rečima, u blagim pokretima, u blagom osmijehu. Sve to naravno može biti prateći elemenat i efekat smirenja ili smirenog čovjeka. Ali za nekog čovjeka koji je temperamentan, njegovo smirenje se ispoljava temperamentno. Smirenje je stanje koje izvire iz pokajanja, a to je zapravo osjećanje da smo stvorena bića, a to znači da smo smrtna i prozna bića, a to znači da smo potpuno nemoćni. To naravno može da porodi automatski pomisao da smo mi neki nihilisti, slabići i nemoćni ljudi, ali zapravo tek to istinsko i pravo osjećanje svoje nemoći koje je povezano sa verom u Hrista nas pretvara u svemoćne. Dakle, sam po sebi, koja je to vrednost, koje je to znanje, koje je to bogatstvo, koja je to vrlina koju ja sam po sebi mogu da imam i da ona večno traje. Mislim da ne treba da koristim nikakve logičke argumente da ubeđujem bilo koga, niti treba iko da ubeđuje mene u to. Jedino što je sigurno to je da sam smrtno biće i jedino što je sigurno to je da sam grešan čovjek i nemoćan. Ali tek je to pretpostavka koja, ako se poveže sa verom, može da porodi istinski preobražaj i da porodi suštinsku i pravu hrabrost da stvori od svakog i najnemoćnijeg, najvećeg junaka, dakle istinskog, pravog i autentičnog čovjeka. Smirenje znači nije nešto što se tiče prolaznih psiholoških naših stanja, fantazija. Niti to može da se odglumi. Smirenje naprosto nije moguće bez zajednice sa Hristom, gde uvek to podrazumeva prisustvo blagodati Božije. Zato i kad naiđete na istinskog, autentičnog, smirenog čovjeka, vi osjećate neverovatnu radost. Recimo kad govorimo o crkvi, ustrojstvu crkve ili države, vi imate nekakvu hijerarhiju, pa imate, ne znam, vladike, pa ne znam, manastir igumana, pa poslušnike, pa ovo, pa ono. I tu se zna, ako se posmatra taj spoljašnji poredak, ko je važniji. I postoji, dakle, taj neki, da kažemo, crkveni poredak, crkvena hijerarhija ili u državi državna hijerarhija. Međutim, duhovna hijerarhija je sasvim drugačija. Ima jedna priča o jednom otečniku, o jednom svetitelju koji je imao viđenje da u jednom ženskom manastiru postoji neka oblagodaćena, smirana duša i on odluči da ode u taj manastir. I kad je došao, zove igumaniju i kaže: molim vas, izvedite mi sve monahinje da ih vidim, da ih pozdravim, da se utešim vašom ljubavlju. I kad su sve izišle, sve su došle pred njega, napravile poklon, celirale mu ruku, međutim Duhom Svetim on je video da se tu ništa neobično ne dešava. I onda je pitao, kaže: pa zar su sve monahinje ovde? Kaže: ima samo jedna otkačena tamo, ona je, kaže, nju nismo doveli, ona je u kuhinji, nije baš čista. Kaže: daj dovedite, molim vas, i nju. I kaže, kad je ona došla, on je jedan put Duhom Svetim prepoznao da je ta koja je odbačena od svih, koja je dosta na prezira, nosi u sebi neverovatan duhovni bogat život i neverovatno smirenje. I napravio je poklon pred njom i ona pred njim, i onda je pred svima rekao, ona je ta koja ima, koja trpi svaku ružnu reč, svaki prezir, svaku nepravdu i tako dalje i tako dalje, ali svoje uporište nalazi u Bogu i sva je skoncentrisana u Boga i Bog je čini neobično iznutra bogatom. I onda su sve se postidele monakinje i htele da je proslave, međutim kad je pala noć, ona se negde izgubila i ta priča se tako i završava. Do današnjeg dana ne zna se gde je otišla. Dakle, nije htjela da trpi nikakve ljudske pohvale i nikakvo ljudsko dostojanstvo. Naravno, to su ekstremni primjeri istinskog i pravog smirenja čovjeka ili ljudi koji znaju da je ovaj svet prolazan i da ako se bilo šta pretvori u idol i apsolutizuje po sebi, da je samo jedan mali grob ili grobnica čovjekova. Ali da u isto vrijeme ovaj prolazni svijet, ako se prikači na ono što je neprolazno, to jest ako se veže za Hrista, itekako postaje snažno, itekako postaje moćno. Dakle, da li je danas pokajanje i smirenje nešto što je moguće? Pre svega treba reći da je pokajanje nešto što je neophodno i danas kao i uvek, da je smirenje također nešto što je potrebno svakom čovjeku. Pokajanje ne kao pojedinačan postupak kajanja zbog nekog prestupa, nego pokajanje kao atmosfera u kojoj živimo, zato što je pokajanje istinska i suštinska radost. Radost, ili bolje reći radost i tuga, kako kaže Sveti Otac. Tuga zbog toga što onda kad spoznamo da smo se ogrešili na ovom ili onom planu, to jest da smo skrenuli sa puta koji nas vodi ka Bogu na ovom ili onom mjestu, da smo se oglušili o svoje zdravlje na ovaj ili onaj način, tuga zbog toga. Ali u isto vrijeme osjećanje radosti, da onda kad postanemo svjesni te činjenice i prizovemo blagodat Božju, automatski dolazi istinsko i pravo isceljenje kao ispunjenje radošću i mirom. Zato pokajanje i treba da bude jedan ambijent, jedna atmosfera neprestanog straženja nad sobom, neprestanog prepoznavanja svojih malih skretanja sa puta savršenstva, sa puta radosti i harmonije, i neprestanog prizivanja blagodati Božje, blagodati Oca, da bude neprestano uz nas. U tom smislu pokajanje nije kinjenje sebe, posipanje pepelom po glavi ili osuđivanje sebe, samokažnjavanje. Jer može biti da ponekad spoznamo svoj greh ili to skretanje sa puta, ali da nemamo dovoljno smirenja da kažemo, pa jeste, mi smo takvi, jer smo nemoćni, jer smo slabi. I hvala ti Bože što nisu dozvolio da do kraja mi pokažemo šta sve možemo i na kojim sve putovima možemo da skrenemo od tebe i da se udaljimo od tebe. Ali ti kao ljubav i ti kao svemoćni možeš da me vratiš sebi. Zato se prepuštam u tvoje naručje. Dakle, ako mi kažemo pogrešio sam tu i tu, ali nije trebalo, nisam morao, ili ne znam, da nisam pomislio to i to, ne bih rekao to i to, ili da nisam otišao tamo, ne bi mi se to desilo, to je samo u stvari osnaženje samoljublja i gordosti, egoizma, koji su suprotni i smirenju i pokajanju. Koliko god da budemo svjesni svoga promašaja, on je vjerovatno uvijek još veći. I upravo iz tog razloga ne treba se uzdati u sebe i u svoje moći, nego činiti što možemo, ali prepustiti taj svoj trud i napor i rezultat svoga truda i napora Bogu. To je zapravo i pokajanje, to je i smirenje. I jedno i drugo, dakle, ne samo da je potrebno, nego je i tekako moguće, zato što ne postoji ništa novo pod suncem osim Hrista, a on je i juče, i danas, i sutra jedan i isti.
Na pitanje o mogućnostima dolaska do uspeha u ovako ustrojenom svetu uz istovremeno očuvanje smirenja i sposobnosti prihvatanja poniženja, njegovo prosveštenstvo, gospodin dr. Porfirije, je odgovorio.
Pokušat ću u par rečenica da odgovorim ono što mislim na ovu temu, zato što je to potpuno nova tema, pre svega tema samopouzdanja. Naravno da, koliko se meni čini, samopouzdanje može biti i u suprotnosti sa smirenjem, ali u skladu sa smirenjem. Ako je samopouzdanje, dakle, pripisivanje svake svoje, uslovno rečeno, osobine pozitivne, za koje mislimo da je pozitivne, svakog svog uspeha sebi, nezavisno od blagodati Božije, to jest nezavisno od svesti o tome da je sve u Bogu i od Boga, onda je to zasigurno nešto što pre ili kasnije mora da košta onoga koji ide tom vrstom samopouzdanja. Ali ako mi prepoznajemo dar Boži u sebi i to što činimo, činimo kao uzdarje Bogu, uzdajući se u njega, blagodareći njemu i moleći se da bude volja njegova, onda ta svest o mogućnostima koje imamo, tako da se izrazim, jeste svest o mogućnosti koju nam je Bog dao, i onda osjećamo kao obavezu da to što prepoznajemo kao dar koji smo dobili od Boga upotrebimo tako da on bude u slavu Božiju i na korist bližnjih. Ta vrsta, tako da kažemo, samopoznanja jeste i blagoslovena i možemo da kažemo da je jedno ispravno duhovno stanje i viđenje. Šta se ono još rekao dio?
A to je zapravo
da. Ali samopouzdanje koje je nezavisno od Boga, to je okolost, to je prisvajanje nečega što si dobio sebi. Mi možemo da kažemo neko je uspešan, neko je sposoban, ili sve to stoji, ali pamet nisi izmislio sam, dobio si um, dobio si pamet. Imaš mogućnost da blagodariš Bogu što si tu pamet dobio i da sa strahom da je ne zloupotrebiš, moliš se Bogu da ti On pomogne da to što činiš bude u njegovu slavu i na korist bližnjih, a onda će, da kažemo i to, u krajnjoj rezultanti to biti i tvoja najveća korist i dobit. Zato što nema veće koristi dobiti od radosti. Ti kad činiš nešto kao uzdarje Bogu, dakle, činiš u slavu Božju, i nisi unapred odredio kakav ti hoćeš da bude rezultat, nego si spreman da prihvatiš volju Božju, osjećaš radost i mir i imaš smirenje. I to je u stvari istinsko i pravo bogatstvo, to je ono što ne može da se oduzme od tebe. A možeš da svojim sposobnostima stekneš šta hoćeš, firme, palate, jedno, drugo, treće, i paralelno s tim što budeš više sticao da imaš veću agoniju, veći nemir, veće frustracije, i šta si ti onda dobio? U stvari je najbogatiji onaj koji ima mir, da ne kažem da najbogatiji onaj kojem najmanje treba, to je sad druga tema. Znači, treba svoditi svoje potrebe na što je manje moguće.
O mogućnosti uticanja društva, Republičke radiodifuzne agencije, ali i njegovog prosveštenstva na TV emiter u vezi programskih sadržaja koje unižavaju dostojanstvo čoveka, njegovo prosveštenstvo je rekao.
Pa naravno da je to, ajde da se ispovedimo ovako javno, za mene krst da sam opšte u takvoj poziciji. Kad kažem krst, podrazumeva se da je za nekoga ko se opredelio za životni put za koji sam se opredelio jednostavnije da bude to što jeste na uobičajenom mjestu na kojem jeste. To je jedno. I ja imam neprestano tu dilemu kakva je moja uloga i da li sam izgubio vreme ili nisam izgubio vreme na tom mjestu na kojem se nalazim. To je drugo. Treće, to je jedna institucija koja je državna institucija, ima svoje zakone i pravila. I sada ono što ja mislim da je moja uloga, to je da u okvirima tih mogućnosti učinim koliko ja mogu. Da li ja činim koliko mogu ili ne, to je drugo pitanje. U svakom slučaju moja uloga nije takva da ja mogu bilo kome da kažem uradi ovo ili uradi ono, jer postoji zakon koji iza mene stoji i koji daje nekakav mali prostor i jasno definiše šta je uloga tog savjeta koji čine 9 ljudi od kojih sam jedan ja. Hoću da kažem da su tu veoma male mogućnosti, veoma, veoma male mogućnosti. To samo Bog može da proceni da li te neke male mikro mogućnosti koje ja imam iskorištavam na pravi način, u smislu da nisam izgubio vreme, ako ga ja nisam izgubio, da onda to možda, ako Bog hoće, se reflektuje na neki širi plan. Ali u svakom slučaju, osnovno je pitanje i na ovom planu kao i na svakom drugom, da sve negativne pojave, počevši od naše neposredne blizine, pa onda i društvene, svaki pad, svaki promašaj našeg bližnjeg ili društva mora da bude za svesnog, probudjenog, duhovnog čovjeka posticaj da on bude bolji i maksimalno čini na mjestu na kojem jeste sve što može u skladu sa svojom prirodom, a to znači onda u skladu sa voljom Božjom. Mislim, vi ste sada recimo slušali u posljednje vrijeme vezano za bivšeg vladiku Artemija, pa ne znam, razne druge stvari. Koliko god s jedne strane to jeste, da kažemo, tehnička stvar, s druge strane mora da te boli kao kršćanina nešto što je problem bilo kog čovjeka, ne samo iz zajednice crkve, nego čovjeka uopšte. Kao s druge strane, što mora da se potrudim, da se potrudiš, da se raduješ bilo kom uzrastanju i uspehu. Bilo čijem, a naravno onim uspeh onoga koji je tu bliži pored nas. Naravno da je to vrlo veliki problem i da mi po pravilu pokušavamo svi da rešavamo opšte teme i opšte probleme. I ovdje sabrani, ali i na drugom mjestu, mi ćemo često raspravljati o kosmičkim problemima, o globalnim problemima, o raznim strujanjima filozofskim, kulturnim, o zavjerama ovih i onih. Što sve možda bude, ja ne ulazim uopšte u to da li to jeste ili nije. Međutim, tu može da dođe do zamke da ono što ja mogu da učinim zbog te brige o onome što ne mogu da učinim, ne učinim i ono što sam mogao. Znači, mora svako da se trudi da bude bolji. Majka od jednoga moga prijatelja, mogu da kažem od vladike Fotija, često kad on dođe kod nje, pa mu kaže, oslovljava ga civilnim imenom, a sad počela i novim, kaže, Rade, budi bolji. Kad se nešto šale izmota, on je pecka, onda ona mu uvek kao prekori ga. Znači, to da budemo bolji, ali da budemo bolji, ne da postanemo dobri ljudi, da nam to bude cilj, nego da budemo bolji u Hristu. Bolji na putu Hristovom. Zato što i bilo koja vrlina, bilo koje dobro koje imamo, koje je nezavisno od Hrista, u stvari može da bude dar, nedar, tako da kažem. Pa zato što kad si u Hristu, ti imaš smirenje. Ovo smirenje o kojem govorimo, znači mi možemo da činimo neku vrlinu i da se njom preuznosimo i da to činimo zbog samopromocije, zbog reklame sopstvene. Ali ako je to vezano za Hrista i uzdanje Hristu, mi osjećamo što više činimo dobro, osjećamo veću potrebu da se to ne zna, ili da kažem i neka se zna, ali ne pripisujemo sebi, nego pripisujemo njegovom daru, njegove blagodati, njegove ljubavi. postajemo svesni da bez njega ne možemo ništa. Mislim, to je jedan paradoks, zato što ako tako razmišljamo, može da nam se ponekad potrade pomisao da smo zaista ljudi bez samopouzdanja, da imamo jedan nihilistički odnos prema svetu, da smo manihejci, preziremo materiju, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. To bi bilo tako kada bi bio moguć život u večnosti bez Boga. Ne, nego mi afirmišemo sve što postoji, što vidimo, ali znamo da to ima afirmaciju i svoju vrednost jedino ako je u zajednici sa Bogom, zato što onda premošćuje smrt kao zapravo najvećeg našeg neprijatelja. Ovo su sada sve, naravno, reči koje izgovaramo, ili ja ih izgovaram, a vi, naravno, slušate. Međutim, neophodno je da bismo shvatili, ili bolje reći doživjeli ponešto od ovoga što govorimo, da živimo molitvom, da se trudimo da čujemo reč Hristovu, da živimo pokajanjem, da se trudimo da služimo bližnjima. Jer ako mi mislimo da su to nekakve teorije i neka nova filosofija, neki novi pogled na svet, ali u nizu mnogih pogleda na svet, onda tu ništa nije novo. Zato i govorimo da je reč o životu u Hristu. To da se raduješ. I uopšte ne treba da nisam bitan ja, nije bitna crkva na kraju kraja. Kad kažem nije bitna crkva, nemoj da misliš ni o čemu, ali da misliš o Hristu i o tome da ti je Bog dao život kao mogućnost za večnost. A onda ćeš biti i u crkvi, živeti istinskim duhom crkve, a onda će i Srpski kulturni centar i svaki drugi centar postati zapravo jedan put koji vodi u tu realnost. Hoću da kažem da moramo da se oslobodimo svake moguće ideologije i idola. Nije bitan to što često hrišćani, te ne znam, ovaj duhovnik, onaj duhovnik, čudo vamo tamo, ma kakva čuda, nema tu, nema veće čuda od toga što smo mi ljudi stvoreni takvi kakvi jesmo. I nije potreba nikakvih spoljašnjih argumenta da nas ubedi u to da treba da se raduje. Ne znam da li, da ne otvaram sad nove teme i nove teme. Ali hoću da kažem da je Bog kao ljubav dao apsolutnu slobodu svakom od nas da dođe do ljubavi koju nam on daruje, i slobodu i mogućnost, i pokazao put.
Na pitanje o odnosu islama i pravoslavnog hrišćanstva u istorijskoj perspektivi, ali i o tome kakav bi odnos trebalo da bude, gospodin dr. Porfirije je odgovorio.
Ono što bih ja rekao samo u duhu ovoga, ove teme, zato što je to potpuno nova tema i naravno bilo bi neophodno da se malo pripremim, s obzirom da nisam istoričar, u svakom slučaju mi imamo odgovornost za svet. Ja ne mogu da razmišljam o tome šta treba da učini drugi prema nama, ali mi imamo odgovornosti za one koji su hrišćani i za one koji nisu hrišćani, ukoliko hoćemo da idemo putem Hristovim. Pazite, to je, naša vera je sablažnjiva, ona je sva u paradoksima. Vi imate Hrista na krstu raspetog i prvi u raj ulazi razbojnik. Gde je tu pravda? A imate apostola koji ga se odrekao, tu koji stoji pored onoga koji nije imao vere u to da je on dok nije stavio prst u ranu od klina, a oni su bili pored njega, onoga da ga izdao bio pored njega, i razbunik prvi u raju. Znači sav Hristos je u paradoksima. On je iznad ove logike. I ako mi hoćemo svojom logikom da nizvedemo Hrista i ukalupimo našu logiku, onda smo promašili. Ovo kažem govoreći o islamu, o katolicima, o protestantima, o, znači nije naše, ako tako mogu da kažem, recimo u odnos, evo uzmimo katolike ili uzmimo između nas neke koji se plaše kontakata recimo sa inovernima, sa inoslavnima, pa onda kad počnu da se pozivaju na kanone, na pravila, vi vidite, kao da kažem, jednu zuradost u tome što su oni pogrešni, ako smo mi kao dobri. Mislim, to osjećanje da se mi radujemo njihovoj propasti i da tobož braneći svoju veru, čuvamo veru. Nama vera nije data da je čuvamo. Ona je data kao dar da ga raznosimo. Prema tome ja mogu samo da kažem, ma koliko naravno to mogu da zvuči romantično i sentimentalno, ali to je istina iz koje možemo da izvedemo, ako hoćete, Tomova i Tomova knjiga koja može sve da rečenicu, mi smo odgovorni za sve. Budimo mi bolji. Mi smo pozvani da propovedamo Hrista. Kako? Svojim životom. Jedina zapovest koju je Gospod ostavio apostolima bila: idite i propovedajte evanđelje krštavajući sve narodima Oca i Sina i Svetoga Duha. E sad, ja sam izabran da budem vojni episkop, to malo će biti nezgodno kako da se uskladi jedno s drugim, ali eto. Ne znam kakva je perspektiva, to zavisi od mnogo toga. Samo da kažem još to, velika je enigma istorijska, evo, veze sa istorijskim kontekstom. Kako je moguće da kada su Hristos je došao, crkva je formirana i kada su ljudi upoznali Hrista, da odjedanput prihvataju Muhamedovu religiju, veru. Kakva je to degradacija u duhu bila u 6. veku recimo, kada je počeo da se širi i javio se islam. Naravno, postoje ne samo indicije, nego i istorijski dokumenti koji kažu da je Koran pisao jedan bivši episkop, monofizijski episkop. Dakle, neko ko je bio hrišćanin. Mislim, zato ne znam da se trudi što tu ima mnogo isto stiče etike i elemenata koji se prepliču iz hrišćanske ili starozavetne istorije i Korana.
Kada je depresija kao posljedica nepotpunog pokajanja u pitanju, episkop Porfirije je rekao:
pa depresija po meni je mlada, evo tu da pitamo neke, ima tu više oni koji su, nećemo mlade me prozivati, pa pošto ti depresivno, zato je li, a više nisi depresivno, eto vidiš, odlično. Čovjek koji evo mogu da kažem ovako, siguran sam da svi duševni poremećaji, ali svaka bolest je pre svega posledica pada, greha i u kontekstu kojem se govori o pogrešnom funkcionisanju, ali prvotnog greha Adama i Eve, iz kojih svi ostali gresi ljudske proističu. Siguran sam da onaj koji ima istinsku zajednicu sa Hristom, a to znači da je doživeo istinsko pokajanje, dakle istinski spoznao svoj promašaj i svu nadu svoju položio u Hrista, da on ne može da ima nikakav duševni poremećaj. Ali problem u tome što je to slučaj samo kad su svetitelji u pitanju. Što svi mi se krećemo na nekoj skali od jedan do ne znam nija koliko uzlaženja i silaženja svoga odnosa sa Hristom i u tom smislu stupnja pokajanja. Dakle, često može da bude da osjećanje greha koji nije pokajanje odvede u duševnu bolest. Znači, samo sam svestan da činim nešto pogrešno. ali nemam tu istinsku, dubinsku nadu, iako kažem da verujem. Jedno je naravno da ja govorim, a drugo je da suštinski čitavo moje biće egzistencijalno bude okrenuto ka Hristu i bude sjedinio sa njim. Zato tu treba da budemo jako oprezni kad upotrebljavamo te termine. Jer ako ja kažem da neko ko istinski živi u pokajanju ne može imati duševni poremećaj, moram to da objasnim. Jer ćemo imati mnogo više nas koji ćemo misliti da živimo u pokajanju, da to nije tako. U pokajanju kao istinskoj konstataciji svoga pada i istinskom obraćanju Bogu, gde molimo blagodat Božju, znači suštinsku spoznaju sebe i svoga stanja. Potrebno imati suštinsku spoznaju i suštinsko obraćanje Bogu. Kad kažem suštinsko, mislim istinsko, dubinsko, čitavim svojim bićem. Drugim rečima, znači neko će da kaže jeste pogrešio sam tu, tamo, levo, desno, a onda se projavi kao da kažem nešto što ide iz egoizma. Ili ćemo da pravdamo svoj pad, ili ćemo da ne vidimo izlaz, ili ćemo da okolnosti optužujemo. U svakom slučaju tražit ćemo razloge za svoje stanje u nečem drugom. Zato sam i govorio malo pre samo lapidarno, onako o samospoznaju, o parametru, o kriterijumu. Jer najteže je u stvari spoznati sebe, najteže je spoznati svoje stanje. Jer postoji taj mehanizam samoodbrane, ulepšavanja, postoji sad, recimo, sećam se jedne fotografije iz jednog časopisa engleskog gde stoji jedna veoma krupna žena pred ogledalom koje ne znam, tako prelama figuru da ispadne silueta, gde se objašnjava u stvari taj kozmetički princip koji upotrebljavamo kad su u pitanju naše ličnosti iz polja i iznutra. Dakle, i ulepšavanje i samo osuđivanje ili umanjivanje svojih vrednosti, jedno i drugo i treće i ko zna šta još, su prepreke za istinsko i pravo pokajanje, koji je jedan salto mortale koji čovjek mora da učini. Ali to može učiniti čovjek vere, duboke vere. Tu je potrebna vera. Hristos kaže, ja sam došao da ukinem smrt. To je problem, to je tema. I zato sam i rekao da je potrebna vera. Jer mi ako izuzmemo veru i govorimo o svemu što smo govorili, mi govorimo, to su, ulazimo u prostor tehnika, u prostor verbalizma, u prostor verbalne gimnastike, u prostor ubeđivanja. Hristos je došao da donese smrti, tu nema ubeđivanja. Zato i mi kad kažem da mi budemo bolji, mi smo svedoci, ali ne da ubeđujemo, nego mi treba da sobom oduševimo druge za Hrista. I samo oduševljen Hristom čovek može da prevaziđe i ove neke druge smetnje koje postoje kao mogućnosti opasnosti dok god smo živi. Nema to koji možda kaže razrešio sam taj problem, neka se zove ne znam nijako i poremeće. I sad je miran, sve četiri uvis, ne. Kad si rešio jedan, sljedeći je još veći.
Na postavljeno pitanje da li je ekumenizam jeres, njegovo prosveštenstvo je rekao:
što mi kad govorimo danas o ekumenizmu, neki ljudi misle da je ekumenizam romantično bezrezervno stupanje u jedinstvo i u jednu crkvu sa hrišćanima koji nisu pravoslavni. Razumeš? A drugi pod ekumenizmom podrazumevaju jedan razgovor i dijalog sa onima koji nisu pravoslavni. Tako, to su dva različita pristupa. Dakle, ekumenizam, onaj koji misli da mi bezrezervno po svaku cenu, odričući se od sebe i svoje vere, stupamo u jedinstvo sa nekima koji nisu pravoslavne vere, to je ekumenizam koji je pogrešan i koji možemo da kažemo u tom smislu jeres. Ali ako pod ekumenizmom podrazumevamo ono što je činio apostol Pavle, što su činili svi apostoli, ono na što nas Hristos poziva, to je da mi idemo i propovedamo reč Hristu, dakle stupamo u dijalog sa onima koji su daleko od Hrista, onda to po meni nije jeres. Pa evo ovdje u Novom Sadu imate koliko hoćete, svakog dana srećete ljude koji nisu pravoslavni, jel tako? Neke Mađare koji su evangelisti, neke koji su katolici, neke Hrvate koji su ovo, neke ovo, šta znam. Dijalog je da s njima razgovarate. Da kažete dobar dan, kako ste, popijete kafu i tako dalje. Znači, po meni je antihrišćanski duh. Ako mi radujemo se njihovom stanju otuđenosti od Boga i jednostavno potpuno ih ignorišemo, ne znam da li sam jasan. Gospod je došao radi svakog čoveka. Nije crkva prepreka za komunikaciju i za dijalog. Crkva je u stvari put u komunikaciju. Crkva je ljubav. I zato apropo smrti, dokle god ne umremo kao ljudi, što kaže Sveti Istak Sirini, ako umreš pre nego što umreš, nećeš umreti ni kad umreš. Dakle, ako se potpuno ne odrekneš sebe i svojih idola i svojih ideja o tome šta je crkva, svojih ideja o tome šta je svet, ako se ne rastreš za Hrista, pa Hristos je onda šta je Hristos uradio kad je primio razvodnika pre apostola? Je li Hristos koji razgovara sa Samarijankom? Samarijani su bili narod, jevrejski narod, koji je malo zastranio u odnosu na autentičnu veru, na sinagogu, i onda nosioci prave vere, Jevreji, nisu imali pravo po svome zakonu ni da ulaze u sela Samarijan. A Hristos dolazi sablazan Jevrejima, šokirao ih je. I što kaže, to je prava stvar vera, što je zaista sva u paradoksima i što je sablažnjiva za raciju ovoga sveta, za um i filosofiju ovoga sveta, koja nastupa po pravdi čovekovoj, po pravičnosti. Dakle, Hristos ide i to i sa tom Samarijankom razgovara i on vidi njen život. Ona je imala ne znam koliko, 7 muževa, i Hristos s njom razgovara i polako joj otkriva duhovne oči, da ona prepozna u njemu da on nije običan. I kaže, idi, kaže, pozovi svoga muža. Ona kaže, pa nema muža. Hristos je mogao da kaže, pošto je video da ona imala 7 puta se udavala, mogao je da kaže, sram te bre bilo, 7 puta se udavala i sve ono što bismo mi rekli, sad ne upotrebljavam pojmove, nego on kaže, pravo si rekla, i onih 7 s kojima si bila nisu ti bili muže. Dakle, oni kad hoće da je kritikuje, on je blago govori. Ili, mogli bismo sada navodimo mnoge primjere iz Evanđelja, Gospod navodi priču o milostivom Samarijaninu. Opet Samarijanin iz jeretičkog plemena, tako da kažem, u odnosu na jevrejski narod. I tamo, sećate se, ona je bio prebijen jedan, prolazi sveštenik, prolazi, ne znam, levit, dakle prolaze ljudi iz najviše klase svešteničke i jevrejske. I oni se drže zakona. Oni prolaze i ništa ne čine. Nailazi Samarijanin i pomaže ovom. I Gospod kaže, ko je bližnji ovome čovjeku? Znači, bližnji je onaj Samarijanin po ljubavi. Prema tome, kad govorimo i o dijalogu, kako god hoćete, dakle o komunikaciji sa ljudima koji su oko nas. Kod mene u manastiru, evo sad sam bio neki dan u ovom kampu za ove nesvesnike tamo, imao ne, jedan Mađar katolik, bio ne musliman. Znači, po ljubavi se Hristos prepoznaje. To na kraju krajeva i kaže. Po ljubavi će vas poznati da ste učenici moji, a ne po pravdu i po pravu, po ljudskom pravu. Mislim, to je tema kod apostola Pavla, tomovi knjiga su napisani za zakon, pravo i pravdu. Pravda i logika Božja je drugačija od naše ljudske logike. Zato su svetitelji najbolji primjeri koji se istinski raspinju, umiru. Dakle, u njima umire njihov ego, gordost, sujeta. I onda su spremni da postanu svima sve, kako kaže apostol Pavle, svima sam bio sve dužan i neznaborcima i Jevrejima. Apostol Pavle je išao i propovedao kako je na kraju kraja postala i nastala crkva. Uvek je bilo oni koji su se odvajali i suprotili crkvi. Ali on išao i posle njega apostoli drugi, posle njega episkopi drugi, tako dalje, tako dalje. Znači, naravno da po svaku cenu stvaranje neke globalne crkve koja ukida različitosti na osnovu ideoloških pretpostavki dogovora, to je nešto što je potpuno strano duhu evanđelja, duhu crkve. Ali otvorenost za razgovor, za komunikaciju, za dijalog i po cenu da formalno izgleda da smo gubitnici istorijski, nas čini da smo verni Kristu i čini nas meta istorijski dobitnicima. Jer poslednji sud je sud večnosti, a ne to da li sam ja, što kaže, ono me rekao ovo ili ovo me ono. Tako da ja, mislim, tako nekako to doživljavam. Nemam nikakav strah da razgovaram sa bilo kim. Strah, to jest nemam nikakav strah da ću da izvitoperim, da će crkva nešto izgubiti ako razgovaram sa nekim ko nije pravoslavan. Nemam nikakav strah od toga da će se, da ću ja izgubiti veru i da ću da će se ukinuti i umanjiti moja vera, identitet crkve ako razgovaram sa nekim ko nije pravoslavan. A mislim sve suprotno toga, da upravo potvrđujem svoju veru, da upravo jačam svoju veru, da upravo svedočim svoju veru i veru crkve Hristove ako sam otvoren za sve i svakoga. Hristos se raspeo za čitav svet i ponavljam, samo čitajte evanđelje. U svakoj varijanti je Hristos puštao one koji su kroz pokajanje i smirenje pristupali njemu, a osuđivao one koji su se pozivali na zakon Boži da bi sebe promovisali. Jer to je naš problem često. Mi svoju nesigurnost i svoj egoizam i svoju sujetu pokrivamo navodnim pravilima i kanonima, tumačeći ih po svojoj meri, po svom kalupu. Oprostite, eto toliko.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva vikarnog episkopa Jegarskog gospodina doktora Porfirija na temu pokajanje i smirenje, prevaziđenje ili vrline za 21. vijek, koje je održao 20. decembra pred mnogobrojnim slušaocima u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.